Angawaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa kamisa darbe kan lakkifamanis ammas irra deebiin to'annoo jala oolfamanii jiru jechuun abukaatoon isaanii himaniiru. Abukaatoon Obbo Abdii Raggaasaa Obbo Tuulii Baayisaa manni murtii olaanaa Oromiyaa Obbo Abdiin yakkarraa bilisa jedhee erga gallakkiseen booda battaluma to'annoo jala oolfamanii amma bakki isaan jiran hin beekamu jechuun ibsan. Aangawoonni nageenya mootummaa dhimma kanarratti yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif gaafannus yeroof argachuu hin dandeenye Galmoo Daawwit Adaamaarraa gabaasa qaba.
Obbo Tuulii Baayisaa abukaatoo Obbo Abdii Raggaasaati. Obbo Abdii erga poolisiin to'annoo jala oolchan duuba dursa himati gara jaha irratti dhiyaate akka turee fi duuba ammoo himata sadiitti gadi bu'ee jechuun ibsu.
Yakka adda addaa gara yakka jaha torba saddeeti raawwate jedhanii yeroo adda addaa himachaa turanii haa ta'u malee dhumarratti himannaan irratti dhiyaate himannaa gurguddaa sadii irratti dhiyeessanii tokko meeshaa telekoomii moobaayilii Tuuriyaa jedhamu tokko ayyama malee qabatanii argamaniiru kan jedhu himata tokkodha. Lammaffaan waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaan keessumaayyuu godin kan keessa socho'u akka inni nagaadhaan galee mootummaa wajjin araarri hin buune sitti godhee jira. Mootummaa irratti akka isaan kaka'an akka isaan karaa guban akka fincila adda addaa kaasan waamicha taasistaniittu qaamaan argamtanii gorsa taasistaniittu jedhanii shororkeessummaan sana himatanii turanii inni dhumaanii eeggaddattiin mana murtii dhiyaatan ammoo bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammallee kibba Oromiyaa godin Booranaa aanaa Moyyaaleetti nama tokko maqaadhaanii afur ta'anii butanii bakka biraa geessanii achitti akka waraanni bilisummaa Oromoo kan shiftaa shanii jedhaniiti isaan himannaa kan bananii akka isaanii gubiinsa irratti raawwatanii situ ajaja kennee kun immoo gocha shoror keessaati jedhanii mata kanaa irratti dhiyeessanii himati warri duraa yeroo adda addaatti ragoon abbaa langaa qindaa'anii sobaan kan dhiyaatan ta'uu manni murtii hubatee telekoomii sanarraas gocha shoror keessummaatti himataman isa duraarraas bilisa godhee ture. Eeggadda isa dhumaa isaa micaan gubatee jedhame kanarratti ragaatti isaa dhiyeessaa jedhanii turanii ragaatti isaa bara sana keessa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jaal Abdii Raggaasaa biyya Ertaraa magaalaa Asmaraa akka turan malee biyya Itoophiyaa keessa akka isaan hin turre paaspoortii isaanii fi ragaa barreeffama adda addaa akkasumas ragaa namaa miseensota ABO yeroo sana isaa wajjin turan ragaa taasisnee mana murtiitti dhiyeessinee isaanis kanuma mirkaneessanii manni murtiis ragaan ittisaa ragaa abbaa langaa caalaa amansiisaadhaa dhuga qabeessadhaa gama abbaa langaatti ragaa nama tokko qofa dhiyaate. Kanaafuu waan amanamu miti Jaal Abdii Raggaasaa gochi gubiinsaa sun akka raawwatu ajaji kenne hin jiru.
Sanaan boodas kamisa darbe kana manni murtii olaanaa Oromiyaa himata Obbo Abdii irratti dhiyaate kana kuffisee bilisaan akka lakkeeffaman murteessus Obbo Tuuliin dabalanii himu.
Manni murtii bilisaan akka isaan geggeeffaman naannoo sa'aatii shanii bilisaan akka geggeeffaman murtii kennee ture. Kana booda isaanis kan hidhamanii jiran godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee magaalaa Sabbataa bakka Daalatti jedhamutti hidhamanii turanii ajajni mana murtii mana hidhaa sana qaqqabee manni hidhaa sunis gara galgala keessa gara sa'aatii 10 akka Jaal Abdiin ba'an erga taasisee booda Jaal Abdiin mana hidhaarraa ba'anii waa'ila isaanii nama isaan simachuu dhufe Jaal Jabeessaa Gabbisaa kan jedhaman wajjin ba'anii kilomeetira tokko otoo mana hidhaa sanarraan fagaatiin namoonni wayyaa uffata poolisii Oromiyaa uffatan makiinaadhaan karaa irratti eeganii karaatti cufanii achumatti qabanii gara magaalaa Sabbataa geessanii Jaal Jabeessaa gara sa'aatii tokko erga tursiisanii booda isa biraa gallakkisanii Jaal Abdii immoo ukkaamsanii gara buusan hin beekamne jechuudha. Maatiinis hin beeku, abukaatonni hin beeku, maaliin akka qabame namni beekus hin jiru, bakka isaan geessanis hin jiru. Haala kanatti jira.
Obbo Lammii Gammachuu yeroof bakka bu'aa qunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromooti. Amma eessa buuteen isaanii kan wallaalame Obbo Abdiin bitootessa 28 bara 2020 kaasanii to'annaa poolisii jala jiru jedhu.
Gaa aduu jimaataa maatiin deemanii gaafa mana hidhaa isaan duratti hidhaman Alamganaatti deemanii yeroo gaafatanitti asii baafameera nuti hin beennu bakka isinaan geessanii jedhanii ammaatti irraa odeeffannaa ammuma kanaa beeka.
Ergasii yoo qaama mootummaa gaafatanii eessa akka jiran adda baafachuudhaaf wanti isin gootan jira?
Gaafannee mana hidhaa isaan guyyaa sana itti hidhaman kan Alamganaatti argamu sana deemee maatiin gaafa gaafatu ba'era fudani basaniru kamni askate sun mali fakka kae esa takagesu nutihimu ofisani dani dakanisan gegesani dani wajira bakasani tiguyasana hidamani agenyenchi
avukato bo abdi butuli baisa esa bute bo abdi kamni motum maga fatan jira jichanga fentre
aka barbaad dideemte waa gaafatte deebi'uun iyyuu amma ulfaataa ta'ee jira. Waan akkasii gaafa gaafattu rakkoo gurguddaatu uumamaa jira. Kanatti waan ta'eef isa miidiyaadhaaf hin himu garuu maatiinis abukaatonnis yaalii gochaa jiranii namni sitti garuu hin jiru akka waliigalaatti.
Komishiniin poolisii Oromiyaa waa'ee lafaa to'annaa jala olfamuu obbo Abdii yaadaa kennuuf gaafannee deebii argachuuf hin milkoofne. Ittaanaa koomishinar Geetaachoo Ittaanaa itti gaafataman sab qunnamtii koomishinicha waan obbo Abdii odeeffannoo akka hin qabne himan. Itti aanuun garuu koomishinarii poolisii Oromiyaa fi itti gaafatama waajjira dhimma nageenyaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf gaafannus itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya dhimmuma kanarratti deebii aangoota irraa akkuma arganneen simbiraan kan geenyu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.